ακόμα πρόγραμμα χωρίς ενισιατίβα, πρόγραμμα λί Kevin Hopp najt fil-bidu ta' kull programm għandu lan biex jagħmel żewġ affarijiet relatati immens, dak li l-qana ma' organizzazzjoni non governattiva, id-dinamika ta' din l-organizzazzjoni, l-istorja tagħha, s-servizzi li jingħataw, u fl-istess ħin niltaqgħu ma' persuna illi ikolla rwol fl-iżvilupp tal-politika soċjali għax naħseb it-tnej imorru flimkien ħafna. Skużi ħafna. Allura ibqgħu miegħi, miegħi għandi lil Sur Joe Gerada li huwa CEO tal-Foundation for Social Welfare Services u għandi lil Miss Bernadette Briffa li hija il-Volunteers Services Manager, hija Bereavement Coordinator u by Profession Social Worker ibqgħu. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Ġuż bl-introduzzjoni għandek baggage warajk ta' ħafna snin ta' esperjenza. Mal ITC, mal svilup tal-agenzija SET, mal svilup tal-agenzija POCH, u sal-Foundation for Social Welfare Services, u xaġa li interessani forsi anki aħna nitlu ftit fl-istampa tagħha għandek persuna li jisu ngħidlek mexa it-travelja ma' dal iżvilupp fil-politika soċjali, fis-servizzi f'dan is-settur kollu huwa kif tħares lejn l-iżvilupp ta' dan is-settur, ġifieri kif rajtu jseħħ qudiem għajnejk.
L-iżviluppi kbar li seħħu ġifieri, hemm kemm f'dak li huwa kunċetti u kemm f'dak li huwa servizzi mogħtija lin-nies. Però b'mod ġenerali ngħid li rajna shift minn politika bbażata fuq handouts finanzjari intik il-flus għax għandek xi żvantaġġ għal sistemi bbażati ittar fuq servizzi. Għavintik il-flus biss ma għatik il-servizz miegħu wkoll. Li xi kultant iktar ikun hemm bżonn jużi s-servizz milli l-finanzi nifishom. Għalkemm it-tnejn imorru flimkien u t-tnejn huma importanti. Kien hemm ukoll anke żvilupp u qed ibbażat fuq insib li xi ħadd li jgħinni, l-kappillan, il-ġar, il-taxi jaqda, għal servizzi bbażati fuq nies imħarġin professjonalment. Allora kellek żvilupp qawwi ta' riżorsi umani u espansjoni qawwija ta' professjonijiet ġodda, naturalment l-aktar waħda evidenti hija social work f'pajjiżna, però kien hemm diversi wara occupational therapy, physiotherapy, in-nursing, il-psikoloġija, dawk kien ikollha żviluppi jew responses għall-iżvilupp ta' fir-riżorsi umani. Kellek imbagħad ċaqli wkoll f'dak li huma żvilupp istituzzjonali, semmejthom inti, l-ITC, l-appoċ, il-support, il-setqa, però anki miegħu wkoll l-NGOs, kien hemm espansjoni qawwija fl-NGOs. Jiġri issa mhux biss is-servizzi huma bbażati fuq dak li jixtieq jagħmel individwu jew grupp ta' individwi, imissa hija strutturata għandek aġenzije point of reference, jiġri kellek dak l-iżvilupp istituzzjonali. Ukoll kellek ċaqli għalkemm fl-opinjoni tiegħi mhux biżejjed f'dak li huwa wkoll qafas leġislattiv. Jiġri kellna liġijiet ġodda, naturalment fosthom l-aktar jiġri l-liġi tal-foster care, l-liġi tal-adoption, domestic violence, però naħseb li hemmhekk għad fadal ukoll sostanzjalment ċisir. U donnu anka fil-pajjiż dak li nagħdulu il-community development. Qabel kienet il-social welfare jew servizzi kienu marbutin ħafna ma' xi individwi li kelli jkollhom viżjoni u jmorru għaliha. Illum donnu iktar hemm firxa li l-komunitajiet tagħna qed isiru daqsxejn iktar sensittivi għal bżonn li jiġu flimkien ħalli jindukraw lil ta' madwarhom. Forsi ġan ġej mill-fatt ukoll demografiku. Fi qabel kellek il-villaġġi kollha separati minn xurxin u kulħadd jaf il-xurxin, illum għandek ħafna taħlit minn villaġġ u belt tal-ieħor, il-housing estates bidlu il-xena lokali, allura inqata' xi ftit dawk l-eruq li qabel kien ikollok ma' tal-familja, illum tiddependi daqsxejn iktar forsi anke fuq il-ġirien.
Rid insaqsi wkoll ħaġa żgħira ma mhux ninsiha marbuta ma' dak li għad. L-iżvilupp fih innifsu tal- per esempio tal-Foundation, l-iżvilupp ta' dawn l-aġenziji. Kif tikkumplementa l-iżvilupp tal-idea illi l-NGOs mhux biss jibqgħu periferali, imma jisiru msiebħa msieħba mal-istat. So kienem qabel kienem nidi, per esempio, il-Foundation for Inspired Care Services, kas tipiku, dar il-kaptan, għanna nafu, fej kellek dil ideja li għandek il-partnership bejn l-istat u l-privat. Il-Foundation mhux tiġi sa u l-Aġenzji Support, ovvjament l-Aġenzji li tiġi bord il-Foundation, ma tiġi antitezi ta' dik l-idea illi inti l-istat donnu raġa' ċentralizza jew komplet ċentralizza s-servizzi?
Naħsebuha komment fair li qed tagħmel. Wieħed itera mbagħad fl-iżviluppi li seħħew. Jiġri naħseb ġejna affaċċjati f'ċerta mumenti f'dan l-iżvilupp li kellna bżonn ċaqliq malajr. U il-gvern forsi ħarra li bl-organizzazzjoni tiegħu seta' iħaffef ċerta proċess. Per eżempju, nafu li nofs id-disajnijiet kellna problema kbira bid-droga. U konna għadna maħniġ nirrispondu b'mod effettiv biżejjed għal-problema ta' droga. U hemmhekk ġej imbagħad twaffqet il-setqa ċetra għalkemm il-Knisja ġa kienet preżenti fejn jidħol il-Karitas fil-qasam ta' droga. Però naħseb li kolli naqbel miegħek li llum fis-sena 2008 il-preżenza tal-gvern jew l-istituzzjonijiet pubbliċi fil-qasam soċjali huma akbar milli għandhom ikunu fl-opinjoni tiegħi. U naħseb li għandna serjament inħarsu lejn it-kattir u t-kabbir tal-NGOs u li inċeknu pjuttost il-preżenza tal-gvern b'mod dirett fejn jidħlu s-servizzi soċjali. Ukoll ma nista' nitkellem fuq dan għal sija sħiħa, però kien hemm ukoll żmien fejn anke l-politika pubblika varjat, kien hemm żmien meta kellek diċentralizzazzjoni u kellek dawn l-aġenziji li kienu joperaw b'ħafna mod indipendenti allura kienu ħafna flessibbli. Illum għandna aktar ċentralizzazzjoni u dawn l-istess aġenziji qed isibu aktar diffiċli biex ikunu flessibbli. Mela allura jekk aħna rridu nħarsu lej x'inhu l-aħjar interess tal-klijent, allura ngħidu isma' jekk l-NGOs huma aktar flessibbli mela għandna ninvestu aktar fl-NGOs milli fl-istituzzjonijiet pubbliċi. Jiġri jiena dejjem jiena ngħid l-interessani huwa mill-klijent fl-aħħar. Mill-aħħar bliema mod, se naqdi l-klijent l-aħjar. Jekk se naqdiha b'mod istituzzjonali pubbliku, allura nagħmilha dak il-mod. Jekk nista' naqdiha aħjar biżvilupp istituzzjonali imma ta' NGOs, allura nagħmilha b'dak il-mod. Illum jiena wieħed min-nies li ngħid li għandna bżonn inkobru ħafna iktar lill-NGOs u naħseb li l-preżenza ta' gvern fejn jidħol il-delivery ta' servizzi soċjali jista' jkun hekk iżgħar milli huwa llum.
Bernardet, skużani ħalli tek t tistena ma tajb li konna.
Diskussjoni, u
tajb li konna. Pero, wahda mill najdwek mill-movimenti kbar f'daw l-axar, ġiviri jek minister zbon 1999, ġiviri jek netkelmu fuq Deħlin, literalment proċin sena f'rabba ta' jannar. Jannar
s-sena d-dilem.
Ġiviri u għal-hospice movement, hija organizzazzjoni li baqgħet konsistenti għalkemm ħafna drabi l-NGOs ikollhom jishom ċerta ċiklu ta' life span donnu hekk minn dak li qed nitgħallem minn sens dan il-programm, so l-NGOs ikollhom ċerta ċiklu. Però qed ikollok ftit NGOs li isibu postom proprju fil-social fabric. U il-hospice bla dubju ta' xejja waħda minnhom u jiena rrid jasal żmien għal ħares qatt illi nisma xi ħaġa kontra l-hospice. Għaliex hemm dejjem servizz low profile ta' tagħmlu ħafna xogħol. Mhix qed ngħidlek biex inkun għatta, imma għax fl-opinjoni tiegħi dik hija l-analiżi nista' nagħmel jiena biex ngħidlek minn barra. Il-hospice x'inhi kien naċċell u
forsi tajjeb inħarsu l-għur 20 sen ilu meta beda l-Hospice Movement kienu grupp ta' nies illum insejħulhom il-founder members tagħna li fl-89 kienu daw kienu ġew flimkien intaqgħu kana movement u kienu se jwaqfu grupp ta' appoġġ għal min jitlef li xi ħadd ta' Ażiż il-bereavement support. Whatever the cause. Waqt li kien għaddejjin dawn il-think tank ħa ngħidu hekk, waħda mill-membri li mbagħad kienet saret l-ewwel chairperson tal-organizzazzjoni ġarbet il-mod bil-kanser fil-familja tagħha, kellha esperjenza ta' hospices barra minn Malta u ġabet din l-idea magħha u kważi nista' ngħidu biħħed għal-dan it-tim li kien qed jaħseb fuq il-bereavement support u minn hemmhekk beda l-ewwel ħsibiet biex jifforma hospice movement f'Malta wkoll. Għal minn ma jafx l-Hospice Movement joffri servizzi lil nies li huma morda bil-kanser jew motor neuron disease. il-motor neuron disease hija marda li ma titfejjaqx, hija marda li nafu ftit ħafna fuqha. U hija marda serja ħafna li titlob ħafna kura. Waqt li l-kanser għandna percentaġġ minnu li jitfejjaq dejjem jekk dan ikun intlaħaq kmieni biżejjed imma għandna percentaġġ ieħor li sfortunatament ma jitfejjaqx. Allura fejn ma jkunx hemm il-fejqan nidħlu aħna biex nofru dik li nsejħulha l-kura paljattiva li fi kliem sempliċi tfisser il-kura totali ta' persuni fuq l-erba livelli tal-bniedem, fuq il-livell fiżiku, spirituali, soċjali u emozjonali. Ċifri, meta l-bniedem toqtu marda jew bniedem toqtu kollox, jekk bniedem toqtu problema, daw l-erba livelli se jċaqlu żgur. U aħna nkunu hemmhekk bis-servizzi tagħna offruti minn tim multidisciplinarju biex nassiguraw li waqt li għaddejja l-marda ikun hemm tim ta' professjonisti mamul minn nurses, tobba, physiotherapist, complementary therapist, occupational therapist, social workers. Jien li rappreżenta t-tim ta' volunteer li jibbekkjaw il dawn il-professjonisti, dawn it-tim ta' nies jieħdu taħt il-kura tagħhom lill-pazjent u lill-familja tiegħu. Aħna din ninsistu ħafna fuqha.
Mal-personali.
Le, mhux il-pazjent waħdu, le, nieħdu l-pazjent u l-familja li aħna nafu l-sitwazzjoni bħal di anke l-familja se jkollha ħafna problemi x'tiffaċċja se jkollha bżonn ta' ħafna appoġġju dan huwa punt importanti ħafna. L-għan prinċipali tagħna hu il-missjoni tal-Hospice Movement hi li niprovdu nipromovu l-ogħla livell possibbli ta' kura paljattiva għal dawn il-persuni u għall-familjari tagħhom. Jiġifieri minn hemm telaq kollox 20 sen ilu illum nistgħu ngħidu li għaddew minn taħt idejna eluf ta' pazjenti Maltin, eluf ta' membri tal-familji, għaliex tajjeb ngħidu li aħna l-file ma jingħalaqx mal-mewt tal-pazjenti ma jkompli iżhom ruħhom miftuħ għaliex imbagħad nieħdu ksieb il-ħtiġijiet tal-bereavement iż-żmien ta' wara l-mewt tal-pazjent jiġu nieħdu ksieb il-familji tiegħu permezz ta' appoġġ li nsejħulu appoġġ tal-faraġġ.
Jiġifieri il-support isir għal madawk in-nies illi il-diagnozi tagħhom tkun illi se jmutu jew?
Le, ġeneralment nofru għal kulħadd fis-sens li inti sakemm tgħaddim il-marda tal-kanser, sfortunatament il-kanser għandu l-kura tiegħu trawmatika ħafna, anke jekk ikun jitfejjaq. Għandek ċertu treatment li huwa pjuttost daqsxejn trawmatiku u jkollok bżonn ta' ħafna appoġġ fuq l-erba' livelli dejjem li semmejt. Ġifieri hemm nies li aħna l-gost tagħna u li jiġu għandna nissapportjawhom jiġu diagnoż li l-marda issa spiċċat u dawk ovvja bħalma jagħmel meta tmur l-isptar you are discharged. U dejjem ngħidu aħna we are just a telephone contact away, imma mbagħad sfortunatament ikollok dak il-percentaġġ li inti tittimxi miegħu u tigwidah u tikkumpanjah sakemm jasal l-aħħar moment tal-ħajja tiegħu il-bniedem u l-familja tiegħu s'intendi. Imma ovvja il-focus tagħna tkun ħafna fuq dawn in-nies, ġifieri bħala hospice tkun fuq dawn in-nies.
L-aspett ta' spiritwali. Dak huwa aspett wali kattoliku.
Kont magħna dolor.
Jew għax illum il-ġurnata.
L-ispiritwalità, l-ispiritwalità għalina ma tfissirx reliġjożità. Pjuttost ir-reliġjoni hija dik xi ħaġa li inti tuża biex tesprimi l-ispiritwalità tiegħek. Għalina l-ispiritwalità meta nasruha tfisser li l-bniedem qed jipprova jsib tifsira ta' dak kollu li għaddej minnu bħalissa. U sakemm isib dak jibgħati ħafna l-bniedem. Fil-fatt fl-istorja ta' meta nbeda l-Hospice l-Ingilterra fil-1964, waħda mill-issues li kienet titteki li għaddej Mrs. Lissandra li kienet il-fundatriċi tal-Hospices mad-dinja kollha, il-pazjenti kienu jagħmlu qabża minn marriċ immut għal qabża imma rrid dak kollu li jista' jagħmel li ġid f'din is-sitwazzjoni. I don't want to die. U jagħmel qabża għal I only want what is right. Issa sfortunatament xi kultant what is right huwa t-tmim ta' ħajja tal-persuna minħabba li l-marda tkun daħlet tant il-ġewwa lill-bniedem u d-diema jħossu helpless. L-ispiritwalità li huwa fattur li nindirizzaw ħafna bħala tim, pereżempju għadha stess għandna ġurnata fejn sa nkunu flimkien kollha kemm aħna sa noħorġu mill-uffiċċju tagħna u morru ninġabru biex nifhmu iktar din l-ispiritwalità għaliex. Il-bniedem meta jgħaddi minn sitwazzjoni bħal din fejn ħajtu tkun imdenda letteralment ikollu bżonn ħafna ta' appoġġ ta' min jifhmu, ta' min jisimgħu u ta' min jgħinu bil-mod il-mod jifhem x'inhu għaddej minnu anke jekk ma jifhimx jaċċetta dak li jkun għaddej minnu. Dan huwa punt importanti ħafna.
Inkomplu iktar fuq din l-issju anke fuq għalfejn għandna persuna li se jmut għandu bżonn l'ajnuna xisu forsi dinja idea piuttost, piuttost innovativa, però ġewġ xtaqt insemmejt ħaġa oħra marbuta mal-introduzzjoni tiegħek li laqtit li l-interess u doq li qampina jien ħafna drabi dili xu tal-handouts, dili xu li u jgħix kontroversjali ħafna jekk għandu xkun hemm benefiċċji soċjali. Jekk dal-benefiċċji soċjali għandhom jiedu forma ta' flus, etc., etc. Però lilin minn dak id-dibattitu. Kemm qed jirnexxinna għaw Malta li dak li huwa benefiċċji soċjali u dak li huwa servizzi soċjali joqorbu flimkien u jaħdmu flimkien għaliex l-idea li nieħu jisu l-assessment huma qegħdin fuq żewġ binari kompletament kważi differenti. U jekk hemmx benefiċċju li għadhom flimkien jikkonverġu.
Naħseb li dan huwa wieħed mill-challenges li għandna l-ewwel ġurnata. Li qatt għandna divide iva bejn in-nies li jaħdmu f'dak li ngħidulu s-sigurtà soċjali u dawk li jaħdmu fis-servizzi soċjali. Jekk huma komplementari mhux istess ħaġa, benefiċċji soċjali huma l-allowances tat-tfal, ta' jekk inti unemployed, jekk inti għandek xi disabilità, dak il-handouts li tingħata hemmhekk. Dawn għadhom jinħadmu minn nies u fi strutturi separati minn nies li jagħtu s-servizzi soċjali. Li għalija naħseb li at this day and age madux jagħmel aktar sens. Naħseb għandna immedjatament nimxu li jkollna rabta bejn dawn iż-żewġ servizzi, għax wieħed irid jikkomplementa lill-ieħor. U naħseb li jekk norbtuhom flimkien jagħmel aktar sens. Għaliex inti kultant bil-cash handouts tista' wkoll tinċentiva xi nies li jieħdu ċertu deċiżjonijiet f'ħajjithom. U mhux ikunu dipendenti fuq il-handouts dejjem. Il-handouts importanti. Alla ħares jispiċċaw il-handouts. Però handouts ma jridux ikunu mezz kif nagħmlu dipendenti, imma jkunu handouts b'tali mod li jiena nwieżnek għal ċertu żmien, fi żmien ta' kriżi, fi żmien diffiċli, ħalli inti tkun indipendenti mill-istat, għax li tkun indipendenti mill-istat huwa d-dinjità tiegħek. Li inti ma tiddependix, però mhux nuża l-cash handouts laqqas biex insawtek bihom, tajjeb, u jew nimmanipulak bihom, imma jrid ikunu mibnijin b'tali mod li ngħinek finanzjarjament, però magħhom ukoll inti b'ċerta servizzi biex iwiżnuk, ħalli inti f'kemm jista' jkun malajr titlaq għar-rasek u tkun indipendenti. F'dan il-viżjoni li nara jien. U għad nibża li għad m'għandniex dik ir-rabta u għad m'għandniex nara sinjali biex dawn iż-żewġ strutturi ħafna importanti fil-qasam soċjali jiġu flimkien u jaħdmu b'mod integrat. Però biex jidħlu fil-kontroversja ta' jekk għandniex nagħtu l-benefiċċji soċjali jew le, jiena ngħid li llum il-ġurnata ninfaċċjaw fenomenu, Andrew, fejn antikament kellna l-impressjoni li jekk inti tkun impjegat, allura inti m'intix fqir. Illum qegħdin nifaċċjaw fenomenu li għandek nies li huma impjegati u huma xorta waħda fuqra. Xorta waħda fir-riskju li jistgħu jaqtgħu lura. U r-raġuni hija li qegħdin naraw żieda ta' roles u jobs li huma prekari, li huma mhumiex b'saħħithom biżejjed, mhumiex stabbli biżejjed. Allura u għandek ukoll ċerta kondizzjonijiet li individwi ma jtihomx l-opportunità li jidħlu f'job li huwa stabbli, single mother li f'ċerta ħinijiet tkun id-darb il-fors. Allura se tidħollok f'ċertu tipi ta' xogħol li huma flessibbli, però li ma jġorrux ċerta sigurtà magħhom. Hemm nies li għandhom il-mart fil-familja wkoll f'ċerta ħinijiet irid ikun hemmhekk jew inkella se jkunu absent għal ċerta żmien. Iveri f'dawk iċ-ċirkostanzi għandek nies li minkejja li jkollhom l-impjieg xorta qegħdin fil-faqar jew qegħdin friskju ta' faqar. Allura llum il-ġurnata rridu nitkellmu issa mhux biss fuq employment, imma rridu naraw li min qiegħed li mhux jilħaq ċerta livell ta' income, hemm differenza issa bejn employment jew salarju l income għall-familja. U adekwat. U ta' ċertu livell li inti tista' sostni b'mod normali li l-familja tiegħek. Jifri d-diskussjoni l-ġurnata qed tespandi ruħu mhux biss aċċess għall-impjiegi, imma li dak l-impjieg jiġġeneralek income biżejjed biex il-familja tiegħek. Inti u l-familja tiegħek tista' tgħix sewwa.
U donnu l-pajjiż iktar ma jdonnu isu fenomenu da li naraw jirrepet ruħu ktar mal-pajjiżi.
Jiżviluppaw kien ikollu faqar.
Il-gap.
Il-gap, ekku.
Issa, però jista' jkun dak il-faqar li qed jiżviluppa huwa minħabba li l-aspettativi tagħna bħala kwalità ta' ħajja jiżdiedu. Wara nibdew nikkalkulaw faqar għax m'għandniex plasma screen jew nikkalkulaw faqar għax m'għandniex tliet erba' computers ġodda.
Naħseb forsi l-idea popolari hija dik li fl-Ewropa l-expectations sew tali mod li m'aħniex inlaqgħu, però l-istatistika u l-mod kif tinġeba l-istatistika fl-Ewropa hija maħduma fuq dik li jgħidu ma jkun tekniku għaw il-median level, 60% tas-salarji il-median figure imma. Mhux l-average, li dan jfisser li fl-Ewropa, l-Ewropa żviluppata issa, titkellmu li għandek 78 miljun li ma jlaħqux dak il-livell. 78 miljun. It's no joke. Jiġifieri kważi 8 miljon.
Kważi daqs il-Ġermanja kollha.
Kważi daqs il-Ġermanja kollha, nies li qegħdin f'periklu li jistgħu jaqgħu fil-faqar. Xogħol minnhom ġej din fil-faqar.
Sarajt li kienġi nies li probabbli
ġej. Żgur, żgur ċertament. 78 jew 80 miljun huma dawk li qegħdin fil-faqar u dawk li qegħdin friskju li jistgħu jaqgħu fil-faqar. Li ħafna minnhom terġgħu huma tfal. Firri jekk tara anke l-istatistika f'Malta, inkalkulaw li għandna madwar 18-19% ta' nies li huma fil-faqar jew fir-risku tal-faqar. Il-figura għat-tfal titla 22 jew 23% bad. Vira il-mbagħad in-numru ta' tfal friskju ta' faqar huwa ikbar minn tal-adulti. Ir-raġuni hija xi tfal minnhom biex magħhom aktar vulnerabbli. Jifri fil-waqt li tajjeb joħażin l-adult jista' jagħmel xi ħaġa, għandu poter iktar li jagħmel xi ħaġa, tfal qegħdin fan ħafna inqas poter. Ara r-riskju huwa ikbar għat-tfal. Jiġifieri min jaħseb li qegħdin ngħixu fi żminijiet fejn nistgħu nikkonsidraw li nnaqsu jew ma nibżonn il-cash handouts, naħseb li għandna ħafna l-bogħod milli wista jikkonsidra l-affarijiet. Li għandna nikkonsidraw hija kif il-cash handouts u s-servizzi ħajkunu irridiżinjati b'mod ġdid. Li l-nies jinbuttuhom biex ikunu indipendenti u mhux li jagħmilhom dipendenti. Iva, dik iva, irridu nirridimensjonaw, irridu redesign dal-affarijiet. U anke wieħed irid iħares ukoll lejn miżuri oħrajn li jgħinuhom lin-nies, pereżempju, li konna lifelong learning għal kulħadd. Tajjeb, ġifieri li jkun hemm anke inċentivi fiskali lill-industrija biex tinvesti aktar fir-riżorsi umani. Biex għall-ġurnata maħniex nitkellmu iktar fuq secure jobs, imma nirridu nitkellmu fuq secure employment. Li jiena jkolli l-opportunità li nista' nidħol u noħroġ minn jobs differenti għax għandi ċerta ħilijiet li nista' noħodhom minn post għax-xogħol għall-ieħor. Ara s-sigurtà tiegħi qed tinbena fuq il-ħilit tiegħi li jkolli sigurtà ta' impjiegi aktar milli jkolli sigurtà ta' job, għax illum fis-sitwazzjoni ekonomika li qegħdin ngħixu fiha. Ċali, u għaddejjem minn kriżi kbira internazzjonali l-lum il-ġurnata finanzjarja u anke ekonomika, ma tistax tibqa' biss marbut ma' dak il-ġob li qed tagħmel imma tiddependi ħafna iktar fuq il-ħilit tiegħek ħalli meta jiġi ddaqgħu il-mument li għandek bżonn timxi, ikollok il-faċilità li timxi.
Benaret, waħda kelma li juża ġew hija l-faqar. Kemm huwa faqar li tasal fil-punt fejn inti se tmut u m'għandekx min jiex miak di l-esperienza, probabli l-ikbar esperienza fil-ħajja tiegħek.
Anzi, jiena mur passi l-qoddim, għandna diversi familja li minħabba l-mart imissu l-faqar. Ġifieri għandna nies li jinvestu ħafna flus fil-kura tal-kanser.
Ma l-kura mhux xejn?
Mhux kollha.
Għandna kura li mhux.
Le, għaw ċertu kura li l-gvern, anzi smajna l-lum bira minnina fl-ħabarijiet ħarġet li l-gvern ħajibda jagħti ċertu tip ta' kura li ftit tażmin ilu l-pazjent trid jixtrija. Tajjeb ngħidu wkoll li hemm dik il-kura li joffrilek l-istat li hija bl-aħlas, imma mbagħad hemm ċertu kura li inti tkun tixtieq għax temmen li inti dik se toffrilek xi fejqan jew se ttawallek ħajtek, allura dik trid tinxtara. U nafu b'nies aħna li biħaw il-proprjetà tagħhom jew isselfu mingħand il-bank biex traw din il-mediċina. U meta nitkellmu fuq mediċina tal-kanser m'aħniex qed ngħidu 1 euro jew 2, qed ngħidu eluf ta' euros. Jiġifieri jeħe aħna naraw familji li s-sitwazzjoni tagħhom tinqelef mill-lum għall-għada minħabba l-marda tal-kanċer. Barra minn hekk ukoll Aħna xo, s-sinti għet s-semmi l-faqar ħanajtek la meta b'nidem għaj jisib ruf situazzjoni fejjaf li ħaj jiftaqar minn l-aspet li ju ħajtu hija limitata, li ħajtu hija maduda. Il-beraħ stess kombinazzjoni għanna volontira tagħna qed tgħix l-Ingilterra u battila SMS u wiġbitni qalt li għamilt intervent u bih tawalt ħajti b'sentejn. Il-bniedem mingħajr ma jrid dejjem ifittex biex jgħix iktar u di qed tgħix bit-tama li matul dawn is-sentej ħa toħroġ xi mediċina biex hi ttawli l-ħajjita. U l-mistoqsija tiegħi kienet kos il-bniedem ma jridx imut għalkemm jaf li għandu marda li hija threatening għal ħajtu xorta jibqa' jiggambilja biex itawwal ħajtu kemm.
Ġifieri kienet volontira ma' marda.
Volontira tagħna ġifieri mhux l-ewwel darba, ġifieri jiena mhux l-ewwel darba mmur funerali ta' volontieri tagħna li sfortunatament iġarbu l-kanser huma kollha. Ħatmu esklus din hija xi ħaġa li tmissil kulħadd. Eh, din li xhu tal-faqar insibuha ħafna aħna fil-fatt induru fuq ħafna aġenziji biex nitolbu l-għajnuna għalihom jew anke lill-pazjenti tagħna ngħinuhom biex huma jagħmlu t-talba tagħhom għaliex kif qal tajjeb ġew il-handout service jista' jagħmel ġiet jew jista' joħolqu dipendenza tal-persuna ġifieri aħna ħadmu ħafna wkoll biex aħna servizzi tagħna huma kollha bl-aħlas. Ġifieri din hija xi ħaġa li tixxukkjah. L-bniedem jidlek kif. Tajtni sodda, għanitkellem bil-liri, jissa mux bl-euro, tajtni sodda t-um 700 lira bxejn, sellifni apparat biex jena jkolli l-uġeħi kontrallat 700 lira bl-ħlas, iġifiri aħna meta taqsar, s-somma biex nikkuraw, biex nieħdu ksibta pazjentu l-familja tijaw, hija waħda enormi. Madana kollu nipruvaw, Sisley Saunders kienet tgħid, you can never put a price to an illness. U aħna nimx fuq l-istess prinċipju sakemm dan huwa permess. Barra minn Malta hemm diħla l-idea wkoll li jekk il-bniedem ikun inxurjat l-insurance tagħti kontribut jekk din tkun seħħet ovvja. Wara li jkun inxurjat ruħu l-biċċa xogħol. Hemm dik l-issue wkoll. Għalhekk ġifieri aħna jkollna dan l-issues ukoll ta' bniedem meta jkun inxurjat jista' jkun l-insurance min-naħa tagħha tagħmel it-tiftix tagħha biex tipprova kif kien il-każ eżattament. Aħna għandna familji li ġarbu l-faqar. Jew inkella jkunu fi-stadju fi ħadu deċiżjoni jinnaf li x'għadhom kif xtraw dar u għandhom il-lawn. Ġifieri jmissu ħafna l-faqar. Ġifieri aħna bis-servizzi tagħna nippruvaw ħafna li kemm jista' jkun din l-afsa ta' dil-morsa ħanejtek li bniedem jippruvu fiha minlu mala għadax dan għal-kanser ma hux jgħidlek meta ġej. Ħafna drabi jkun hemm każijiet li bniedem ikollu proġett mod u jmur għand it-tabib huwa jipprepara dan il-proġett u jgħidlu t-tabib jaqfaw bil-proġett tiegħek kollox inti din is-sitwazzjoni tiegħek. Jiġifieri nagħmlu ħafna kuntatti ma' qadiet oħrajn ukoll biex nissollevaw dan il-faqar u nippruvaw nipprevedu biex il-blow tiegħu kemm jista' jkun tkun waħda minima kemm jista' jkun.
Bina li waħda mir-rowls tiegħek jew qed mir-rowls tiegħek u l-bereavement. X'differenza tagħmel għal persuna meta tgħinha tipprepara ruħha biex tmut. Will it change anything? Għax jiena nimmaġina xorta jkollok il-biża u il-biża li se jiġri, il-biża minn sebħa.
Skont il-persuna, skont il-persuna, forsi tajjeb ngħidu qabel ma naqbsu fuq il-bereavement tajjeb ngħidu s-servizzi wkoll li jiena taw. Ġifieri s-servizzi li jiena taw huma servizzi pakkett sħiħ nistgħu ngħidu hekk. Kif semmejna għandek is-servizz tal-professjonista li speċjalment in-nurse li tkun il-key worker minn dan it-team u tkun li tagħmel l-ewwel assessment u mbagħad tkun li tiġi tiddiskuti dan l-assessment ma' l-komplement tat-team u minn hemm jibdew deħlin il-professjonisti l-oħrajn kulħadd skont il-kompetenza tiegħu u kulħadd skont il-ħtieġa tal-pazjent u tal-familja tiegħu. U mbagħad minn hemmhekk nitilqu minn servizzi ta' day therapy, hydrotherapy, home care. Mbagħad jitlu l-professjonisti bis-servizzi tagħhom bil-professjoni tagħhom. Jiena aħna naraw differenza bej persuna li tkun taf x'għandha, bej persuna li tipprepara ruħha u bej persuna li tal-familja għal raġunijiet li jafhom huma biss u aħna ma mmeruhomx, il-pazjent jaslu li ma jgħidulux. Imma l-esperjenza dejjem għallmitna li l-pazjent ikollu idea ta' x'inhu għaddej minnu. Jew jekk ikollu idea, aħna ngħidu tintuża sistema li kemm il-pazjent u kemm il-familja jipproteġu l-xulxin milli tingħati l-verità. Imma kulħadd ikun jaf x'inhu għaddej wara dawk il-ġixħitan.
Speċjalment illum il-ġurnata fejha hu tant il-ġurnata
illum il-ġurnata għandna llum pazjent mala jmurlek fuq l-internet u jtella d-dijanjosi li għandu jkun jaf kollox, ġifieri.
Kważi iktar perikoluża.
Hija perikoluża x'overknowledge huwa perikoluż ukoll. hija challenging it-tobba tagħhom għaliex imorru għand it-tobba b'ċertu domandi għax jiena fuq l-internet qrajtek għax jiena barra hemmhekk. Eħa, u tagħmel il-ħajx ftit iktar challenging anke min ikun qed jikkurhom. Madankollu huwa mezz ukoll tista' tħares leh li l-pazjent huwa u jiġbor ċertu knowledge jiftaħ dialogu. U naħseb jiena hawnhekk it-tobba jridu jieħdu pass lura u jridu jammettu li il-pazjent għandu dritt li jiddialoga mat-tabib tiegħu u mhux jilqa' kollox minn it-tabib tiegħu bħala se takkompli. Jiġifieri importanti ħafna li t-tobba jiddialogaw għax il-pazjenti jkollhom bżonn jiddialogaw ħafna, jissaqsu ħafna u jkollhom bżonn ta' ħafna risposti konkreti. Dan qed ngħidu li huwa l-futur ta' persuna u tal-familja tiegħu at the end of the day. U mhux lakemm taqbad u taqta' b'sikkina u bniedem tgħidu jiena naf, per eżempju, fil-bereavement support kemm nisma' b'familji muġuajn minħabba il-breaking of bad news li jkun taw it-tobba. Ċifieri t-tobba għandhom bżonn jitalmu iktar kif jagħtu l-aħbar għaliex. Mhux kulħadd jaf jagħti l-aħbar u tħalli ħafna ħsara. It's very damaging, kważi ngħidlek għar minn l-aħbar tal-marda nfisha l-mod kif ittija, immod u mod kif ittija. U hemmhekk mbagħad jiġi l-faqar spiritwali wiex hekk għax jekk inti bħala tabib m'intix konxju m'intix qed tipprova tifhem x'qed jiġri on the other side waqt li inti qed twassal dak li għandek twassal, ħel bniedem ħadd tidfa' faqar spiritwali kbir li f'daqgħa waħda dak krollat id-dinja quddiemu.
Imma l-tabib irid jipproteġi ftit lilu nnifsu.
Ukoll ma jfissirx li biex jipproteġi lilu nnifsu jkisser l-oħrajn. Hemm mod u mod kif jipproteġi lilu nnifsu hemm mod u mod kif jagħti l-aħbar. Għax il-konsegwenza hija waħda katastrofika ħafna.
Ġew, f'dan kollu Bernadette ukoll semmit kelma interessanti li hekk nittrasponi għaw I transferit niftaħar f'Star Trek daw kien jgħaddu nittrasponder jgħaddu minna għall-argumenti li qed niżviluppa miegħek li xi ta' dialogu. Kemm il-politika soċjali hija dialogu man-nies illi qegħdin jirċevuha għaliex jista' jkun jew neħu l-impressjoni illi qatt m'hawnx biżejjed dibattitu mal-poplu biex nifhmu. Jina meta nisma' pereżempju din l-issju tal-faqar, jien ikolli żewġ affarijiet li ġew f'moħħi, jew il-policy makers mhumiex sensittivi. Allura kważi kważi hawnhekk qed jagħmlu ħaġa ħażina. Jien kella il-policy makers, il-politicians, dawk li jmexxu l-aġenziji, dawk li qegħdin fil-pożizzjoni l-aktar importanti, mhumiex qegħdin, l-Ingliżi għandhom kelma sabiħa ħafna, they are not engaging, mhumiex qegħdin jikkonnettjaw mal-grassroots. Tallimna nagħmluha di jew tallimna l-lingwa li nafu nużaw biex inżommuhom kien nies nafu kif nippreżentawlhom l-affarijiet imma mbagħad at the end of the day. Namma fattina.
Da iżu bħalme dettajt u ġili nara jiena. Ikonna seminars u konferenzi u ngħidu mela ejja nġibu lin-nies li jużaw is-servizzi. U effettivament il-preżenza tagħhom hemm tkun. Però b'daqshekk ma tkun għamil xejn. Ħlief li forsi tkun serraħt il-kuxjenza tiegħek li tgħid isma' meta jiena issuġġerejt din ir-rekkomandazzjoni kien hemm l-individwi involuti wkoll. Però dak mhux fehm mhu veru xejn. Inti meta bniedem li juża dawn is-servizzi u trid emanċipah biex ikollu l-opportunità jgħid xi ħoss, xi jaħseb, xi jixtieq, kif jixtieq u jkollu wkoll anke l-libertà li jikkritika jekk hemm bżonn jikkritika, inti dak qed tigru miegħu, qed tippreparah, qed tassistih. Trid tedukah għax inkella kif se jartikol għaliex l-affarijiet tiegħu. Pjuttost anzi xi kultant dawn l-ambjenti ta' seminars u sumpożja u konferenzi noħolqu ambjent li huwa xi ftit aljen għall-nies li mhumiex abitwati li jmorru seminars, konferenzi u affarijiet bħal dawn. Jiġri jekk vera rridu nagħmlu dak li qed tgħid Bernadette huwa importanti ħafna li min qed jirċievi s-servizzi kollu sejja u jħossu li huwa fuq livell ta' ċerta ugwaljanza għalkemm diffiċli imma għandna dik ir-responsabbiltà li jħossu komdu li jiddialoga u jistaqsi d-domandi u jiddomanda x'tip ta' kura tikollu l-effetti, titimbena da dik il-kultura u għatman nix le. Il-għadan ħarsu li jiena l-expert inti li ma tifimx u tamel dak li ħana jilak jiena. U nħuħalija jek tijek ma taqbilx mija jow t-challenġja dak li nkunet naħseb jiena. Pero naħseb jiena rridu mura anka aktar li lin minnem. Ġifiri, dak li jadu dili semmejt sistra kjedu l-konċett tal-user involvement. U għaw il-Konsil tal-Europa ħareġ dokumentazzjoni interessantissima dwar kif għandu jisir dan user involvement. U user involvement anka fuq livell ta' li san introduċu servizz ġdid. Qabel ma ddaħħal servizz ġdid, trid tikkonsulta, trid tisma. Fil-mument li ħad tiddisinja s-servizz, ma dik il-mejda fejn qed tiddisinja irid ikollok in-nies li se jużawh. Meta inti qed timplementa, meta inti qed timpjega n-nies, meta inti qed tħarreġ in-nies, irid ikollok dawn linja sejħilhom l-esperti vera li huma se jirċievu s-servizz. U anka finalment meta jiġi introdott is-servizz u nevalwaw jekk hux tajjeb biżejjed u hux tina r-riżultati meħtieġa, il-persuni li ħajevalwaw magħhom irid ikun hemm dawn in-nies li jużaw is-servizzi. Naħseb li għadna xifti l-bot minn dan il-kunċett.
Interessanti dak, mhux kont qed nitkellem ma' xi ħadd ma' studenta tiegħi fil-fatt u din qed nisploraw it-topic tar-riċerka u dan kollu għad li nevalwa dan l-issue partikolari u dan kien servizz għal ma nagħtix dettali, ma kien servizz li dil NGO kienet ilha tipprepara lih żmien. U kombinazzjoni di l-student għambat id-deċidiet tamel suġġetti uħar għambat għed nitkellem maħħaw għal-kismat li dak il-servizz li konti nevalwa il-service users mużawx. Ġiri kienu ilom fuq level ta' aġenzija ta' organizzazzjoni pjanaw zvintwil għalija. Meta ġew biex jiġi utilizzat, niftakar anki meta kont naħdem dar kaptanjien u kont naħdem fil-respite. Il-respite jinftijem, ma jinftijemx. Jiti taħdem ħafna ma n-nis.
Jek ti permetti li jandim.
Nikonferma l-biza.
Nikonferma li għet jgħal. Ġow, palissa ħana għedin saħna mlu, taħdmu fuq proġett ta' estensjoni, ġifir l-hospis, kil-bambinit fis-snin li ġejjin, se jkonna dak li jumaruf pala inpatient unit. ċfiri se noħorġu mill-premises li qegħdin fihom se nibnu purpose-built building u fih se jkollna inpatient unit. Ħolma li ilha ħafna teżisti fina u wasalna biex natwalizzaha.
Inpatient għal min ma dak ma jkunx l-isptar?
Le, fil-fatt meta jkollok każijiet ta' kanser ideali il-hospice ikun il-post fejn dawn jinżammu. Għar-raġuni li l-follow-up ikun għamel għall-hospice u il-specialization tal-kura palliativa daqskemm jafa il-hospice ma jafa la mater dej u laqas jafuha buffa hospital bil-mod profond kif nafu aħna biex nkunferma kulħadd so huwa din hija specialization unika u se jkollna l-inpatient unit. Bħalissa għadha kif ġiet delegazzjoni min-nistan li marru l-Ingilterra u marru jaraw daqsxejn il-diversi hospices li hemm l-Ingilterra. Ma bdejniex narawhom issa għax kull darba li mmorru barra aħna dejjem niċċekkjaw we are on the right track. Taf li hawn Malta ħjar mit-tali pajjiż fl-Ingilterra u proprju marru ġo hospice minnhom u dal-hospice l-egzi qabel ma bena hekk kamel saqsa l-service users isma' inti kull kelli nibnilek inpatient unit inti. Dak hemm tridhom il-kmamar. One bedded, two bedded, four bedded. In-nies għal kemm aħna għandna l-idea mmur ġo splar privat x'ikolli kamra waħdi, in-nies ta' din il-komunità qalet le. I would opt for a four-bedded room. Iġifiri u l-studio u l-bini sar fuq dak li talab il-service user. Iġifiri nikkonferma dal-li qed jgħidu kemm importanti li nibdew naħsbu fuq termini mhux li jien naf kollox. Ħafna drabi demen in the street jaf iktar minna xi għandu bżonn is-servizz.
U kultant anki professjonisti jimmaġinaw ċertu livell ta' care li huwa ħafna iktar roli. Min dak li jkun jixtieq il-klijent innifsu. U nibdew ngħidu kultant imma m'għandniex flus biex nagħmlu għalim. Imma dikka forsi inti qed toħloma. Jekk inti titkellem mbagħad mal-klijent jgħidlek li ma għandi bżonn dak il-livell, għandi bżonn ħafna inqas minn hekk u dik li għandi bżonn. Jiena nara di fil-qasab tad-diżabilità wkoll. Xi kultant hemm rights servizzi jiġu ddisinjati f'ċerta livell u meta titkellem mal-klijent jgħidlek ma jiena laqs kelli bżonn dik.
Għalli jkollu żejn.
Dik kont inkun kontent. Waqdin jifdin. U xi kultant meta taqdi fuq livell li huwa inqas expensive, fejn qabel kont taqdi wieħed, ma taqdi erba'.
Iktar effettiv.
Tifhem u kont taqdi iktar nies. Però naħseb jiena biex niġi anke għall-domanda tiegħek Andrew, jekk din il-kuntatt mhux biss fuq mal-klijenti jridu ntejbu il-komunikazzjoni u d-dialogu, imma anke bejn il-policy makers u service providers. Tajjeb inħoss li qatt m'għandniex dibattitu kontinu fuq il-politika soċjali. Għanna servizzi, għanna policies differenti, però kulħadd jidher li qisu għadu marbut fil-kukut tiegħu. Iktar ngħid xi kultant li hija minħabba pressjoni ta' xogħol ta' tkun ġejja jiġifieri mhux ikel xi ħadd deliberately jridu niżomma separata. Però ma tistax ta' ma tagħmel il-politika soċjali ma tagħmilx sens jekk ma tkunx qiegħed tara l-aspetti kollha tagħha ħin kollu. Għaliex inti inkella jkun disjointed is-servizz li ħatati, u forsi kelma li għadna ma semmejniex ukoll sa nistaqsi anke lill-Bernardet. Kemm qegħdin naħasbu fuq livell preventiv. Ħafna darba immorru biex insewwu, biex nikkuraw, biex nirranġaw.
Crisis management.
Crisis management, esattament. Meta inti fir-realtà, tajjeb jekk inti iddaħħal kultura ta' prevenzjoni u nantiċipa x'jista' jiġri jekk jien ma nagħmilx ċertu affarijiet, għaru jagħmel iktar sens. U forsi Mis neċessarjament iġi irħas tax, din hemm kultant jużawha għax jgħidu hija irħas. Jista' jkun tiġi irħas il-prevenzjoni, però mura mhux dak l-iskop li ġitik irħas, li inti tkun tagħmel sens li nippreveni milli nidħol fil-problema. Sa fanne forsi fil-kuntest tal-mar tal-kanser, pereżempju, kemm importanti l-edukazzjoni, it-tip ta' ikel li nieklu. U kif tiekol, u l-kwistjoni tal-istress, u l-kwistjoni tal-alkohol, u l-kwistjoni tal-tabak, u drogi oħrajn. Jiġri kemm mbagħad qegħdin nedukaw l-kwistjoni tal-pollution. Tajjeb, qegħdin nsemmu ħafna u ħafna iktar l-ambjent. Imma għandna studju li norabtu l-livell ta' pollution mal-mar tal-kanser, meta nafu li anke l-kanser f'pajjiżha jiżdied qiegħed mhux jonqos. U li batipi jiġri għalhekk il-politika soċjali trid tkun dibattitu kontinwu. Imma kulħadd trid ikun ingaġjat hemmhekk, għax il-politika soċjali għandek l-aspetti tas-saħħa, għandek is-sigurtà soċjali, għandek is-servizzi soċjali, għandek l-edukazzjoni, għandek il-housing. U daw kollha jridu jkunu marbutin. Aħna daw nsemmuhom separati għaliex għalfini ta' management trid tagħmel costituenti differenti. Għalfini ta' management, imma għalfini ta' klient li għandu bżonni tejjeb il-ħajja tiegħu, għandu bżonn l-aspett li kollu akkomodazzjoni tajba u mhux kollha mlija għumdu li ħadd qabdu l-arthritis. Tajjeb, għandu bżonn ukoll xi ħadd xi saqfura. Jiġifieri il-pakkett kollu, l-obiettiv tagħna mhux li tikdar li inti kimpik, li inti k-servizz soċjali, imma li nagħmel il-kwalità tal-ħajja tiegħek globalment aħjar. Jiġifieri hemm qiegħda l-imbuttatura tal-politika soċjali għalfejn għandna bżonn politika soċjali biex intejbu l-kwalità tal-ħajja jar. Issa l-kwalità tal-ħajja hija magħmuda minn diversi fatturi u dawk id-diversi fatturi jkunu organizzati f'pakketti li huma tailor-made, orjentati għal bżonnijiet partikolari ta' individwu, jekk hu tifel huwa tifel, jekk huwa adult huwa adult, u jekk hu għandu xi kondizzjoni partikolari, naġġestja dak il-pakkett biex nakkomoda s-sitwazzjoni partikolari tiegħek. U għaw fejn imparti jkunu cash handouts, imparti jkunu servizzi, imma naħseb inti l-filosofija li inħares li l-klient fit-totalità tiegħu biex intejjiblu l-kwalità tal-ħajja tiegħu, naħseb li għadna ma wasalniex hemmhekk. Għadna naraw in-nies a housing case, a social work case,
Fragmentat.
Il-fatt ta' ġri, apparti il-cancers, najdwek, marufin li jiġu minħabba l-użu ta' sigaretti.
Lista' jkun, hemm x'dejjem.
Lista' jkun.
Ħafna drabi jkun hemm min-natura li marret żmerġ.
Għax
ħanejdek għax jista' jkun qed jisimgħuna nies li laj pejpu. U la jxorbu, u xort għandhom kanser, jgħidunna għettejdu għmerija u għandhom raġun.
Aħna u koll,
aħna u koll ġifiri.
Xini il-
Mandekx, mandekx hard and fast through, la jmin il-kanser u għaxa ħaġa, li l-ġisem għaxi raġunija u għarra, iċċello li flok jimultiplikaw kif suppost, jimultiplikaw b-mod veloċa ħafna. As simple as that. Imma mbagħad għandek ċertu fatturi, l-ambjent, il-lifestyle tiegħek, u mbagħad inti tista' toħloq situazzjoni fejn timmina iktar in-natura. Timmina n-natura stess inti ġifieri. Għaliex jien naf kemm smajna pazjenti frustrati li kienu health conscious ħafna U xorta ġralom li ġralom, ġifir tajt medu li kanser u għabbinat ma' natura u koll. Il-ġisem għal xi raġuni imur bizerk u jagħmel l-iskerzi li jagħmel. Imma madankollu kif qed ngħidu I mean l-ambjent huwa importanti ġifieri, aħna fejn nitlu prevenzjoni, aħna bħala missjoni l-ħospis kien li joffri l-kwalità tal-ħajja li qed isemmi ġew tajjeb ħafna nsi dik hija il-motto tagħna li nofru l-kwalità tal-ħajja u rridu nżommu f'moħħna wkoll li se jkun hemm ċirkostanzi fil-ħajja fejn inti din il-kwalità tal-ħajja jgħin tiġi mminata. Ġifieri din hija ħaġa importanti li nżommuha f'moħħna li il-kanser u dak li huwa fenomenu naturali imma jien bil-lifestyle tiegħi bil-mod kif ngħix ħajti nista' nimmina n-natura aktar milli suppost u hemmhekk inġiba f'xi fer durdum ġifieri rid nżomm għadha xejn f'moħħna din ir-realtà.
Tista' tagħtina xi ftit statistika?
Statistika issa ċara hemm statistika fidi m'għandix issa imma biex intikhom idea aħna niggejġaw li naraw każ kuljum. Imma jiġu ġranet fejn ikonna ħames każijiet kuljum. U hawnhekk irrid ngħid li dawn huma każijiet li jiġu għandna. Min jaf kemm hawn każijiet li ma jiġux għandna. Każijiet ġodda li ma jiġux għandna, li jażlu ma jiġux għandna. Għar-raġuni li dawn in-nies jifhmu ħażin is-servizzi tagħna. Is-servizzi tagħna qegħdin hemm kemm jekk inti ġejt diagnosed bil-kanser u it's curable, jitfejja. Aw kanser li jitfejja. Għandna mezzi niżik ħarlalla meta tikkompara ma' ċertu pajjiżi meta nisma' ċertu pajjiżi li m'għandhomx il-kura palliativa li għandna aħna ngħid veru hawn Malta meta tqis li fl-Ingilterra il-ħospis fetaħ fis-64 u f'Malta fl-89 diġà bdejna naħsbu għalih, naħseb il-ħospis hu wieħed mill-affajt li Malta hija avvanzata u hija qed par ma' pajjiżi oħrajn. Minn ġimgħa l-ġimgħa jkollna fuq il-kotba tagħna bej 180 u 200 każ jistgħu jkunu taħlita ta' każijiet ġodda, ta' każijiet ongoing, ta' każijiet li nkunu qed insegwu ħafna. Nqogħdu ħafna attenti minħabba li r-riżorsi huma limitati wkoll li jkollna li ma jkollniex pazjenti li jistgħu jgħixu ħajja normali mingħajr ma jkunu qed jagħmlu użu mis-servizzi tagħna. Li aħna nkunu qed nimmonitorjawhom imma li blajnu nitlintuhom aħna jkun jistgħu ħajja normali u m'għandhomx għalfejn jiġu meqjusa li jkunu fuq il-listi tagħna. Ġifier dak nagħmlu exercise minn ġimgħa l-ġimgħa li naraw li m'hemm ħadd li qiegħed jgħabbi l-organizzazzjoni bi ħtiġijiet li jistgħu jintlaqgħu jew minn organizzazzjonijiet oħrajn jew inkella li l-bniedem jista' jkun f'kuntatt magħna mingħajr ma juża ċertu ammont ta' servizzi. Ġifieri statistika as such il-każ huwa dak li hu ġifieri minn għalija l-istatistika li ħarġet tkun waħda ta' 1 in 5 ġifieri qed tifhem. Imma mbagħad intendi kif qed jgħid ġew l-istil ta' ħajja tagħna inbidel. Anka x'nikun smaw, anka il-bex li jsir, anka l-arja, għandna l-arja ġifieri hekk tara s-filgħodu Malta qabel ma tara sħab tara dik is-sħaba tqila fuqna ta' pollution, ġifieri dawn huma kollha affajt li nirrepeti nimminaw in-natura tagħna, nimminaw ħafna.
Sfortunatamente il-ħin spiċċana meta l-diskussjoni tibda verament tingrana u tingrana sew il-ħin jgħadina għawek il-website tal-hospice faċilment Google jew hospice għaxik nasab tibt liktar ħaġa faċli anki għannis li smonu ma għadux jġibu l-bajra u zidan kollu il-mota hospice movement għanda website tajba ħafna fejn mid-dettalji kollha marbutin mas-servizzi, mal-opportunità li volontieri kien.
Iva, jekk hemm l-opportunità volontarjat bħalissa qed nagħmlu training ta' rekrutajna grupp ġdid u forsi qed ngħidu telephone number għal min ikollu bżonn is-servizz jew inkella jagħmel kuntatt magħna, telephone number tagħna huwa 214-0085-06-214-0865-6 u jisibun hemmhekk kien jittal uffiċċju bejn it-8 u l-4
u l-Foundation for Social Welfare Services ġew għandkom website ukoll very comprehensive fejn tieħu dea tajba ħafna tas-servizzi li jingħataw, tal-kompożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-aġenziji differenti. Illi missum ħafna mis-setturi differenti ma nafxemxi
hemm tlieta websites però kollha jillinkjaw ġi xurxin kemm waħda l-appoġġ, waħda l-set u waħda l-support però għal min jixtieq għajnuna l-iktar ħaġa faċli support line 179 minn hemmhekk jistgħu jigwedaw kalli ma tibta servizz għandi bżonn.
Joe Gerada, Bernardet, għaxin naf ħafna Bernardet, sa' għan nċekja fi Bernardet Briffa, nir-ingrazzjakom immens għal muġbis għal fatt li ġejtu l-lum, imma s-servizz enormi li tagħtu l-komunità tagħna għalix dak huwa najdu għak l-spice ta' soċieta tana meta jkollok nies illi taf li fil-moment li għandek bżon tista' iddur fuq. Minna nirringrazzjakom, nirringrazzja s-semmi għom fakkarkom il-ġimgħa dil-inizjattiva jerġa' jkun hawn.